Hər vaxtınız xeyir. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə xəbərlərdə mikrofonda mən Sevinç Hüseynzadə. İndi əsas xəbər başlıqları. ABŞ-ın Milli Demokratiya İnstitutu seçki monitoring mərkəzinin ləğv olunmasından narahatdır. Amerika Prezidenti George Bush Misrə gəlib. Belarusda hava şarının düşməsi nəticəsində 2 nəfər ölüb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
ABŞ-ın Milli Demokratiya İnstitutu seçki monitoring mərkəzinin qeydiyyatının ləğv olunmasından narahatdır. Ətraflı Kəbiran Dilavərli xəbər verir.
İnstitutun bəyanatında deyilir ki, mərkəzin 6 dəfə müraciət ərizəsi rədd olunandan sonra bu il fevralın 12-sində qeydiyyat alınıb, ancaq aprelin 29-da Ədliyyə Nazirliyi qərarını dəyişib və seçki monitoring mərkəzinə qarşı iddia qaldırıb. İttihamlar ünvanlardakı uyğunsuzluqlar kimi kiçik texniki məsələlərlə bağlıdır. Milli Demokratiya İnstitutunun prezidenti Kenneth Walk bildirib ki, məhkəmənin hökmü demokratik seçki prosesinin qəlbindən vətəndaşların seçkiləri izləmək hüququndan vurur. Walk əlavə edib ki, hər zaman yerli monitoring təşkilatlarına qarşı iş qaldırılanda bu seçki prosesinin düzlüyünə dair narahatlıq doğurur. Seçki monitoring mərkəzi 2001-ci ildən bu yana Azərbaycanda 6 seçkinin monitoringini aparıb. 3 gün qabaq Ədliyyə Nazirliyinin iddiası ilə məhkəmə qurumun fəaliyyətini qanunvericiliyə zidd sayıb onun ləğvinə qərar verib.
Kəbran Dilavərli. Rusiyada ilin əvvəlindən bu yana 70 nəfər milli və dini nifrətin qurbanı olub, 120 nəfərsə xəsarət alıb. Bu barədə Moskva İnsan Haqları Bürosundan İntifaksa bildiriblər. Bürodan deyiblər ki, hazırda Rusiyada 70 minə yaxın skinhead var və onlar daha çox Qafqazlı və Mərkəzi Asiyadan gəlmələrə hücum eləyirlər. Son 5 ayda skinheadlərin hücumuna Rusiyada daha çox paytaxt Moskvada və Moskva ətrafında rast gəlinib. Amerika Prezidenti George Bush bugün Misrə gəlib. Bush'un Livanın baş naziri Fuad Sinyora, Fələstin Muxtariyyatının lideri Mahmud Abbas və digər Ərəb dövlətlərinin liderləri ilə görüşü gözlənilir. Ərəb ölkələrinin başçıları Şarmanşeyx şəhərində yaxın şərq üzrə samitdə iştirak edirlər.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Pakistanın Əfqanistanda uğurlanmış səfiri əsirlikdən azad edilib. Səfir Tariq Əzuzuddin 3 aydan çox idi ki, İslamçı yaraqların əlində idi. Pakistanlı Əfqanistan paytaxtına səfər eləyərkən yolda qaçılmışdı. Pakistanın dövlət televiziyası bildirib ki, səfirin vəziyyəti yaxşıdır, amma ətraflı məlumat verməyib. Amerikada demokratlardan prezidentliyə namizəd Barack Obama deyir ki, Bush hökumətinin uğursuz siyasəti Amerikanın İran və Həmas kimi düşmənlərini gücləndirib.
Bizim İranla bağlı siyasətimiz tamamilə uğursuzdur. Bu siyasəti isə McCain davam etdirir. Onun İranın nüvə proqramından və terroru dəstəkləməkdən danışıqlar yolu ilə imtina edəcəyi barədə sadəlövh və qeyri-ciddi namından başqa təklifi yoxdur. Mən prezidentlik uğrunda mübarizə aparıram ki, George Bush'un bu siyasətini davam etdirməyin.
Barack Obama. Barack Obama respublikaçılardan prezidentliyə namizəd John McCain'i xarici siyasətlə bağlı debata da dəvət edib. Və sonda Belarusda hava şarının düşməsi nəticəsində 2 nəfər həlak olub, ikisi isə yaralanıb. Belarus saytlarının yazdığına görə hava şarındakı 4 nəfər kommersiya xarakterli uçuş eləyirdi. Amma şar binalardan birinin damına dəyəndən sonra öz müvazinəti itirməyə başlayıb. Nəticədə 2 nəfər pilot və 8 yaşlı qız şardan düşüb. Hava şarı yerə dəyəndən sonra isə partlayış baş verib, ərazidən 2 nəfərin meyidi tapılıb. Bu Azadlıq Radiosunun bu saat olan son xəbərləri idi. Xəbərləri mən Sevinç Hüseynzadə çatdırdım. Azadlıq Radiosunun xəbərlərini bir də 2 saatdan sonra saat 8-də dinləyə bilərsiniz. İndi səfirimiz şəffaflıq və 14-24 ilə davam edir. Sağ olun.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Hər vaxtınız xeyir, efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Bu dəfə ünvanlı sosial yardımların necə verilməsi ilə danışacaq. Qonaqlarımız yardımların verilməsi ilə bağlı bu yaxınlarda Mingəçevirdə monitoring aparan İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin eksperti Vüsal Qasımlı, bir də Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin Yoxsulluq Problemləri və Ünvanlı Sosial Yardım Siyasəti Şöbəsinin aparıcı mütəxəssisi Babək Hüseynovdur. Verilişi aparansa mənəm, Marif Çingizoğlu. Onu da deyim ki, Azadlıq Radiosu ilə Milli Büdcə Qrupunun bircə layihəsi olan bu verilişi Hollandiyanın Novib Təşkilatı və Açıq Cəmiyyət Müstü dəstəkləyir. Mən hər ikinizi salamlayıram. Pavəş müəllim, xoş gəlmişsiniz. Üsal bəy, xoş gəlmişsiniz. Mənim birinci sualım Pavəş müəllim sizədir. Elə istəyirəm statistikadan başlayaq. Yəni 2006-cı ilin iyulundan bu ünvanlı sosial yardımlar verilməyə başlayıb. Nə qədər ailəyə, nə qədər, yəni neçə nəfər adama indiyə qədər verilib bu yardım?
2007-ci il ərzində təxminən 150 min ailə bu yardımlardan bəhrələnibdir. 2008-ci il 15 aprel tarixinə olan son statistik məlumatlar əsasən faktiki olaraq bu gün üçün 91567 ailə ünvanlı sosial yardım alır. Bu ailələrdən cəmi 75136 ailəyə 2008-ci ildə təyinat verilmişdir ki, ümumilikdə bu 91 min ailədən 349479 nəfər ailə üzvü vardır ki, ünvanlı sosial yardım alır. Ünvanlı sosial yardımda demək bir ailə üzvünə düşən ünvanlı sosial yardımın orta aylıq məbləği 17 manat 80 qəpik, bir ailəyə düşən yardım məbləği isə ortalama 83 manat 50 qəpik təşkil edir. Bu 2008-ci il ərzində ümumilikdə 1049 ailəyə ünvanlı sosial yardım verilməsinə imtina edilmişdir. Burada bir çox səbəblər var, yəni ailələrin orta aylıq gəlirini gizlətməsi, ailə tərkibi barəsində düzgün olmayan məlumat verilməsi və yaxud ailələrin orta aylıq gəlirinə ehtiyac müəyyən üstlənilməsi.
Yəqin ki, söhbətimizdə bu məsələlərə toxunacağıq. Mən bir şey də istəyirdim dəqiqləşdirmək. Ümumiyyətlə bu yardımların verilməsinə başlanandan sonra qaydalara nə qədərsə dəyişikliklər olubmu? Yəni yüngülləşdirmə, çətinləşdirmə. Neçə dəfə olub?
Keçən dövr ərzində, yəni bu günə kimi qaydalara 2007-ci il aprel ayının 23-də Nazirlər Kabinetinin qərarına əsasən, o ki, ünvanlı sosial yardım qanunu müşahidə edən qaydalara var, Nazirlər Kabinetinin qaydaları. Onlara dəyişiklik edilib, qaydalara dəyişiklik əsasən yüngülləşdirmə ilə bağlı olub. Belə ki, ilkin variantda ailə tərkibində baş verən dəyişiklik və məbləğə çox tez reaksiya verilirdi. Bu da bir çox hallarda ailələrdə ünvanlı yardımın verilməsinin dayandırılmasına səbəb olurdu. Bu sahədə biraz yüngülləşdirmə olubdu. Bundan əlavə əvvəllər ünvanlı sosial yardım alan ailələrdə əgər ödənişli təhsil haqqı, yəni ödənişli əsaslarla tələbə oxuyursa, bu biraz problem yaradırdı. Burada biraz məbləğ böyüdülüb, yəni daha geniş imkanlar yaradılıbdı. Kredit əgər ümumiyyətlə əvvəlki qaydalara əsasən öhdəçiliyi varsa, ailə üzərinə hər hansı birinin həmin ailələrə ümumiyyətlə imtina verilirdi. Yeni qanunvericiliyə əsasən onlarda yəni limit var. Bir sərtləşdirmə aparılmışdı orada, o da avtomobillə bağlı idi. Əvvəlki qaydalarda 20 il müddətinə, yəni istismar müddəti 20 il keçməyən keçən maşınlar olduqda verilirdi, 20 ilə qədər olan maşınlar verilmirdi. Ancaq yeni qaydalara əsasən ümumiyyətlə nəqliyyat vasitəsi olduqda ünvanlı sosial yardım verilməsindən imtina edilir.
Aydındır. Vüsal bəy, təxminən ilə ünvanlı sosial yardımın verilməsinə başlanandan bəri, yəni sizin təşkilat, İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzi, yəni monitorinqlər var. Təxminən bir il əvvəl sizin bir neçə kənddə, deyəsən qərb rayonlarında bir neçə kənddə bir monitorinqiniz olmuşdu. Orada məsələn mən bir şeylər yadım dedim. Məsəl üçün həmin monitorinqdə üzə çıxmışdı 3 kənddə ünvanlı sosial yardım alan 15 nəfərdən 6 nəfəri yardımın alınması üçün, yəni ünvanlı sosial yardımı ilə birinci, ikinci aylarının aldığı pulu sosial təminat mərkəzlərinə verdiklərini deyirdilər. Bəs bu sonuncu Mingəçevirdə keçirdiyiniz monitorinqlərdə nələr üzə çıxdı?
Bizim əsas gəldiyimiz nəticələr ünvanlı sosial yardım ehtiyacı olmayan, amma ünvanlı sosial yardım alan ailələr barədə olub. İkinci isə ünvanlı sosial yardım ehtiyacı olan, amma ünvanlı sosial yardım ala bilməyən ailələr barədə olub. Və bizim tədqiqat bu hər iki istiqamətdə belə deyək ki, daxil olma və kənarda qalma xətalarının aydınlaşdıra bilmişdi.
Bir şey deyim, Vüsal bəy, ümumiyyətlə ehtiyacı olmaya-olmaya adam necə, yəni ünvanlı sosial yardım ala bilir? Yəni bax, ehtiyacı var, bu heç aydındır. Amma ehtiyacı yoxdur. Bu necə alır? Yəni hansı yollarla? Niyə görə mən deyirəm? Biz bir dəfə də bu məsələ ilə bağlı bir ötən ilin təxminən bu vaxtları idi. Neftçilərdən bir nəfər bizə müraciət etmişdi. O deyirdi ki, ünvanlı sosial yardım almaq istəyir, amma ona deyirlər ki, 100-150 manat pul versin ya da ünvanlı sosial yardımın 2 ayın alanda onlar götürəcəklər. Yəni bu yardımı verən qurumlar. İndi mən bir şey deyim, yəni ehtiyacı olmayan necə alırlar? Yəni onlar da hansısa formada belə bir sövdələşməyə gedirlər yoxsa necədir? Yəni bununla bağlı bir araşdırma apardınızmı?
Əlbəttə bizim bu barədə də araşdırmamız olur və mən yeri gəlmişəm deyim ki, ilk növbədə əhalidən soruşduq ki, ehtiyacı olmayan insanların ünvanlı sosial yardım alması barədə sizdə məlumat varmı? Respondentlərin 46.4% bu barədə məlumat olduğunu dedi. Amma biz eyni zamanda onu da dəqiqləşdirmişik ki, bu hansı səbəblərdən baş verir. Yəni səbəblər burada müxtəlifdir. O cümlədən ola bilsin ki, qeyri-rəsmi ödənişlər burada rol oynayır. Tanışlıq rol oynaya bilər, qohumluq rol oynaya bilər və digər bu kimi neqativ hallar rol oynaya bilər ki, 12.9% hər halda Mingəçevir şəhərində belə bir deyək ki, ünvanlıq prinsipinə xələl gətirilmişdir. Mən sizə deyim ki, bu dünya üzrə göstəricilər var. Məsələn, Amerikada ünvanlıq təxminən bir 8-9% həddində müəyyənləşir. Düşünürük ki, bu respublikada yeni bir mexanizmdir, ünvanlı sosial yardım mexanizmi və bu mexanizmin qüsurları daha çox onun ilkin olaraq tətbiqindən kaynaklanır. Ama burada diğer negatif hallar da var ki, biz vatandaş cemiyetinin nümayəndəsi olarak bu meseleleri araştırmak ve böyle deyək ki, hükümetin, o cümleden Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin bu sahədəki fəaliyyətinə dəstək vermək, mexanizmdə olan qüsurları aradan qaldırmaq məqsədilə bu layihəni həyata keçirmiş.
Vüsal bəy deyir, ümumiyyətlə sizdə də yəqin ki, araşdırmalarda olub, sizə də müraciət edənləri və yaxud da sizin özünün araşdırmalarınız olub bir. Bəli. Necə olur yəni ünvanlı yardımı, ünvanı yardım ala bil, alma, əslində almalı olmayan adamlar.
İcazə verin, yəni mən yenə də bu Vüsal müəllimin dediyinə bir qısa bir aydınlıq gətirim dinləyicilər üçün. Ünvanlı sosial yardım mexanizmi bu ümumiyyətlə bütün dünyada çoxdan tətbiq olunan bir mexanizmdir. Əsas məqsəd də bu yardımların, vəsaitin ehtiyacı olan insanlara çatdırılmasıdır. Bizim mexanizmimiz də tipik bir mexanizmdir ünvanlı sosial yardım. Mövcud olduğu tarixdən bəri burada bir problem daima özün əsasən biruzə verib. Bu da daxil olmaların və kənara çıxmaların olmasıdır. Daxil olma dedikdə, yəni ünvanlı yardım almağa qaydalar ümumiyyətlə imkan vermir bu insanın almağına və yaxud qoyulan tələblər. Bu insanlar gəlib alır. Bu daxil olmadı, bu pis haldır. Və kənara çıxmalar var. Ünvanlı yardıma ehtiyacı olub bu ünvanlı yardımı ala bilməyən insanlar. Bir şeylə mən Vüsal müəllimə razılaşa bilmərəm ki, respondentlərin böyük əksəriyyəti bildiribdi ki, onlara təklif olunan iş onların peşəsinə uyğun deyil. Yəni biraz açıqdır, loğru desəm, məşğulluq mərkəzinin bir nömrəli vəzifəsi sırf yəni məşğulluq mərkəzi ondan ötürü fəaliyyət göstərir ki, bu boş yerlər haqqında məlumat olsun və vətəndaşlara peşəsində, yəni münasib iş anlayışı var, bayaq Füsal mənim qeyd elədi, münasib iş anlayışından, çərçivəsindən kənara çıxmamaq şərti ilə vətəndaşa təqdim etsin. Bir çox hallarda vətəndaşlar sadəcə olaraq bu işin ağırlığından mı və yaxud əmək haqqının aşağı olmağından mı, hansısa səbəbdəndir, yəni burada obyektiv səbəblər var. Bu işlərdən imtina edirlər, bu da kənara çıxmaları gətirib çıxarır ki, ehtiyacı olan insanlar ünvanlı yardım ala bilmir. Bu sırf ailələrlə bağlıdır. Daxil olmalarla bağlı onu deyə bilərəm ki, ümumiyyətlə bir haqda qeyd olundu, yəni Amerika Birləşmiş Ştatları bu misal çəkildi. Bütün dünyada ən yaxşı halda 70-80% yəni göstəricidə ünvanlı sosial yardım, yəni ünvanlılıq təmin olunur.
Yəni ünvanına çatır.
Ünvanına çatır. Ən yaxşı hal kimi yenə də Amerika çəkilir ki, orada 8% sapma var.
101.7.
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7.
Bu monitorinq apardınız, belə deyək, layihə həyata keçirdiniz Mingəçevirdə. Ümumiyyətlə nələr üzə çıxartdı? Yəni yardımların verilməsinə, ümumiyyətlə əsas verilməsində əsas problemlər nədir? Yəni onları sadələyə bilərsinizmi? Nə mane olur əsasən? Bax, nə üzə çıxartdınız ki, bunlar mane olur, bunlar olmasa daha yaxşıdır.
Siz müxtəlif problemlər var. Bir problem sənədlərin sayı ilə bağlı bir problemdir. Babaş müəllim qeyd elədi, deməli Nazirlər Kabinetinin 2006-cı il qərarının əsasən sənədləri siyasi müəyyənləşdirilmişdi, yalnız deməli sənədlər təqdim olunmalı idi. Sonradan həmin qaydalar edilən dəyişikliklərin əsasən sənədlərin sayı azaldılıb, amma yenə də mənə gəlir ki, sənədlərin sayı çox demək olar. Çünki
indi 14 sənəd
var. Bəli, indi 14 qrup sənəddir, amma yəni ki, o sənəd qruplarının içərisində müxtəlif bir qrupda bir neçə sənəd ola bilər. Məsələn, şəxsiyyəti təsdiq edən sənəd təqdim olunandan sonra yaşayış yerinin arayışın hansı anlamı var? Məsələn, hər iki sənəd eyni, belə deyək ki,
mənanı
verir. Və yaxud da ki, Babaş müəllim özü çox yaxşı bilir, ailə kəndi təsərrüfatlarının vəsiqəsi haqqında sənəd tələb olunur. Bu sənəd ümumiyyətlə, belə deyək ki, heç bir bələdiyyə tərəfindən ailə kəndi təsərrüfatına verilmir və bu qanun ümumiyyətlə normal işləmir. Və yaxud da ki, hərbi komissarlıqdan, icra hakimiyyətindən, mənzil istismar sahələrindən tələb olunan sənədlər var ki, bu sənədlərin biz düşünürük ki, sonda bir pəncərə sistemində birləşdirilməsi daha məqbul olardı. Qaldı ki, digər sənədləri biz təklif etmişik ki, daha yaxşı olardı ki, deməli, ünvanlı sosial yardım almaq istəyən insanlar sadəcə bəyan etmə prinsipinə əsaslanaraq ailə tərkibi barədə və gəlirləri barədə deklarasiya verdikdən sonra Əhali Sosial Müdafiə Mərkəzi özü digər sənədləri Ədliyyə Nazirliyinin strukturlarından, icra hakimiyyətindən, məhkəmələrdən, notariuslardan və digər qurumlardan özü toplaya bilər.
Mən belə bir şey deyim, yəni bununla bağlı bizə də müraciətlər var. Bəzən bir çox adamlar deyir ki, ünvanlı sosial yardım alanda bu sənədləri toplamağın çətinliyi baxımından biz vaz keçirik. Ümumiyyətlə bu bir də sənədlərin alınması ilə belə başa gəlmir. Həmin sənədlərin toplanmasına görə adamlar kimlərsə belə bizə müraciət edən adamlar deyirlər ki,
bu barədə yəni sonra faktiki olaraq bu günləri tələb olunan sənədlərin siyasətinə baxsaq, yəni ümumiyyətlə qanunda qaydalarda da belə yazılıb. Ünvanlı sosial yardım almaq üçün vətəndaş şəxsiyyət təqdim edən sənəd, ailə tərkibi haqqında arayışdır, bir də ki, bəyannaməsidir, hansı ki orada gəlir və maçıqlıq bəyannamədir. Bu sənədlər və zəruri hallarda digər sənədlər orada əlavə olunur. Bizim nazirliyin apardığı araşdırma görə, orta hesabla bir ailəyə tələb olunur 5 növdə sənəd. Nazirliyin yəni nəticəsi budur. Bu ilkin müraciət zamanıdır. Bizdə də vətəndaşlar əksər hallarda təkrar 2, 3, 4-cü dəfə müraciət. Təkrar müraciət zamanı isə sadəcə olaraq 2 və yaxud ən çox halda, ən pis halda 3 sənədin təzələnməsi tələb olunur. Belə deyək də təzələnməsi, gəlirlərdəki dəyişikliyi bilmək ötürü. Digər bir orqanlara yenidən gəlib gəlməsinə ehtiyac yoxdur. Vüsal müəllim dedi, vahid pəncərə sistemini istiqamətində işləyirik. Demək olar ki, digər bir çox qurumlardan da qabaq bu istiqamətdə biz addım atmışıq. 2006-cı ildə ünvanlı sosial yardım başlarında bizim vergilər nazirliyi ilə iki tərəfli razılıq müqaviləmiz oldu ki, sahibkarlıq fəaliyyətlə məşğul olan, yəni o insanların siyasi bizə təqdim olunur. Yəni sənədlərin siyasını düzdür. Bu vergi orqanları kim göstərilib? Ancaq bundan ötürü vergi orqanına getmək lazım deyil. Ümumiyyətlə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin digər strukturlarından hər hansısa bir sənəd tələb olunursa, yenə də getmək lazım deyil. Yəni bu hamısı vahid şəkildə mərkəzdə var. Mərkəzlərdə var. Yəni məşğulluqdan işsiz vətəndaşlardır, onların statusu varsa o barədə məlumatdır, müavinət alırsa bu barədə məlumatdır. Artıq bu istiqamətdə işlər gedir və ilkin olaraq. Sadəcə burada yəni bəzi çətinliklər var. Yəni burada hər şeyi mən deyə bilmirəm ki, hansı ki burada elə sənədlər var ki, bir-birinə ziddiyyət təşkil olunur. Bəlkə elə məlumatlar var ki, ümumilikdə bu strateji əhəmiyyətli məlumatdır. Onu heç kim açıq qoymaz ki, gəlin biz bundan götürək, açıq olsun istifadə edək.
Babək mən bir də təkrar demək olar mı? Bax, yəni kimlər ala bilər? Ünvanlı sosial yardımı kimlər ala bilməz? Qısaca mən istəyərdim, düzdür bu barədə çox deyiləm, amma istəyərdim bir də xatırlaraq.
Qısaca ünvanlı sosial yardım almaqdan ötürü nəzəri cəhətdən ilkin olaraq ailədə adam başına olan gəlirlər ehtiyac meyarı məbləğindən aşağı olmalıdır. Hə. Ehtiyac meyarı məbləği bu gün üçün adam başına 45 manat təşkil edir. Yəni nəzəri cəhətdən deyirəm, əgər gəlirləri ailədə adam başına 45 manatdan aşağıdırsa, bu ailələr ünvanlı sosial yardım üçün müraciət edib ala bilərlər. Digər tərəfdən bizdə orada müəyyən filtrlər var. Yəni ailənin istifadəsində nəqliyyat vasitəsinin olmasıdır, ailənin əmək qabiliyyətli üzvünün, işləməyən əmək qabiliyyətli üzvünün məşğulluq mərkəzinin təklif etdiyi işdən imtina etməsidir və s. Orada bəzi filtrlər var. Yəni ümumi əsas göstərici ailədə adam başına düşür. Son 6 ayda ailənin orta aylıq gəlirinin adam başına 45 manatdan aşağı olması.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Bu dəfə ünvanlı sosial yardımların necə verilməsindən danışırıq. Qonaqlarımız İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin eksperti Vüsal Qasımlı, bir də Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin Yoxsulluq Problemləri və Ünvanlı Sosial Yardım Siyasəti Şöbəsinin aparıcı mütəxəssisi Babək Hüseynovdur. Vüsal bəy, sizin bu sadaladığınız məsələlərin içərisində bir məsələ də var. Ev təsərrüfatlarının gəlirlərinin hesablanmasında problemlər. Bax, problemlər nədən ibarətdir? Yəni bu düzgün hesablama aparılmırmı, nədir? Bax, bu biraz ona qısaca bir aydınlıq gətirərdiniz.
Sosial yardım almaq istəyən ev təsərrüfatlarının gəlirlərinin hesablanması qaydaları Nazirlər Kabineti tərəfindən müəyyənləşir. Orada biz ilk dəfə deməli birinci proyekt vaxtı biz torpaqla bağlı torpağın normativ qiymətlərinin əsasında ev təsərrüfatının gəlirini müəyyənləşdirilməsi ilə bağlı öz etirazımızı bildirmişdik. Hesab edirəm ki, bu kifayətlə əsaslandırılmış bir mövqe amma indiki halda biz daha bir nüansla bağlı iri boynuzlu malqaranın gəlirliyinin qiymətləndirilməsi zamanı tətbiq edilən metodik ilə razı deyilik. Məsələn, tutaq ki, çamış üçün və yaxud da ki, inək üçün qiymətləndirilir ki, bunun mənfəəti il ərzində ola bilər 33%. Bu, o deməkdir ki, ölkədə orta inflyasiya faizindən, orta kredit faizindən, orta rentabillik dərəcəsindən yüksək bir göstəricidir. Və əgər belə bir məlumat həqiqətən dəqiq olsaydı, onda Bakıda tikinti aparan bütün sahibkarların hamısı öz belə deyək ki, vəsaitlərini toplayıb kəndə gedib camış saxlayardılar ki, burada çox böyük mənfəət var. Biz düşünürük ki, bax bu məsələ mənfəət normalarına yenidən baxılmalı. Bir. İkinci qaydalar qəbul olunub 2006-cı ildə ev təsərrüfatlarının gəlirlərinin qiymətləndirilməsi üçün hər il üçün bu statik olaraq qalır. Hansı ki bilirik ki, əgər söhbət mənfəət normasından gedirsə, bu hər il üçün yeniləşməlidir. Çünki ölkədə kredit faizləri dəyişir, ölkədə deyək ki, yararlı torpaq sahəsinə düşən malqaranın sayı dəyişir və s. bu kimi göstəricilər mənfəətin dərəcəsinə təsir göstərir və bu dəyişir. Üçüncü bir məsələ ondan ibarət ki, mənfəət norması bütün respublika üzrə eyni götürülür. Hansı ki biz çox gözəl bilirik ki, Masallıda tutaq ki, malqara saxlamaqla İmişlidə malqara saxlamaqın arasında çox böyük fərq var. Gəlir baxımından. Çünki o yerdə ki, otlaq örüş sahələri genişdir və əhalinin belə deyək ki, sahələrdən istifadə eləmə imkanları var. Orada mənfəət norması daha yuxarıdır. Nəinki deyək ki, əhali sıx olan yerdə və görüş sonunda az olan girdi. Yani bu tipli biz düşünürük ki problemler var. Ve bu problemler artık bizim təkliflerde öz əksini tapıb ve düşünürük ki Nazirlər Kabineti məhz həmin qərarı, hansı ki sosial yardım verilirken gəlirlərin qiymətləndirilməsi qaydası var ki o qaydaya yeniden bakmalıdır.
Bir de Pisal Bey bir şey diyeyim. Yani bak sizin o iradların içerisinde bir mesele de var. Ben ona baktım. Yani ünvanlı sosial yardımın alınması için ərzənin bahalığı. Yani ərzənin bahalığı o biraz həm də tırnaq arasında. Bu ifadəni açıqlamaq olar mı? Yani bu ne deməkdir? Yani ərzənin bahalığı deyəndə nəyə nəzərdə tutursunuz?
Deməli ərzəni biz bahalığı deyəndə iki istiqamətdə ərzənin qiymətləndirilməsindən söhbət gedir. Birinci istiqamət ərzəyə sərf olunan vaxtdır. İkinci istiqamət isə ərzənin ünvanlı sosial yardım alması üçün ərzənin verilməsinə çəkilən xərclərdir. Və vaxt baxımından mən sizə deyim ki, biz sorğunun nəticələrini göstərdik ki, ünvanlı sosial yardım alanlar orta hesabla 7 sənəd toplayırlar və bu qədər sənədi toplamaq üçün onlara orta hesabla 5.1 gün vaxt tələb olunur. Eyni zamanda mən sizə deyim ki, dövlətdən yardım almaq üçün respondentlərin 49% bir dəfə müraciət elədiyi halda 25.7% 2 dəfə, 38, deməli 18.8% 3 dəfə, 4% isə daha çox dəfə müraciət edir. Yəni ki, vaxt diriblər, növbələrdə gözləyiblər və s. Və yaxud da ki, hansısa bir sənədin çatışmadığına görə yenidən həmin sənədin arxasına yollanıblar. Bu, o deməkdir ki, bu vaxt itkisi burada qeyd olunub. Yəni, biz düşünürük ki, ünvanlı sosial yardım mexanizmi bizim verdiyimiz təkliflərdən sonra, daha da təkmilləşdirilərindən sonra və indi Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin bu istiqamətdə apardığı islahatlardan sonraki bu daha da təkmil olacaq. Vaxt sərf olunması, ərzənin doldurulması üçün vaxt sərf olunması azalacaq. Bu bir. İkinci də deməli, ərzənin maliyyə tərəfidir. Bilirsiniz ki, ərzələr verilərkən müəyyən, deyək ki, notariusla və yaxud da ki, kiseri kopyada ödənişlər və yaxud da nəqliyyat xərci kimi xərclərlə yanaşan da qeyri-rəsmi ödəmələr ki var. Bu qeyri-rəsmi ödəmələr də ərzənin dəyərinə daxil olur və onun orta dəyərini yuxarı qaldırır. Biz düşünürük ki, ünvanlı sosial yardım mexanizmi təkmilləşdikcə, bu məsələdə də belə deyək ki, problemlər aradan qalxacaq və ərzənin dəyəri aşağı düşəcək və hətta o elə bir yerə qədər düşəcək ki, o hətta artıq ünvanlı sosial yardım ehtiyacı olan və bu yardım almaq üçün müraciət edən ev təsərrüfatları üçün əlçatar olsun.
Babək bir şey soruşum sizdən. Bir qədər əvvəl dedik neqativ hallar olur. Məsələn, mən misal çəkdim neftçilərdən bir nəfər deyir ki, ondan əvvəl başdan 100-150 manat pul istəyiblər. Ümumiyyətlə neqativ hallarla bağlı yerlərdə, Bakıda işdən kənarlaşdırılanlar və belə şeylər olubmu şikayətlər əsasında?
İnsan faktoru olduğuna görə negatif hallar qaçılmazdır. Sözsüz ki, bizim digər bir vəzifəmizdə, yəni nazirlik olaraq, bu negatif halların tamamilə aradan qaldırılması və sıfır həddinə endirilməsidir. Əfsuslar olsun ki, bugün mənim də əvimdə yoxdur və Vüsal mənim də gətirməyib. Mingəçevirdə bu sorğu ikinci dəfə keçilir. Biri ünvanlı sosial yardım mexanizmi başlayanda olub, biri artıq bu mexanizm fəaliyyətə düşəndən bir müddət sonra olub. Müqayisədə götürsə, bugünkü nəticələr çox yüksəkdir, həmənki sorğunun nəticəsinə əsasən. Elementar, elə bu cəzalandırma ilə bağlı deyilsə, mən bir misal çəkə bilərəm ki, İlkin sorğusunun nəticəsində əsas olaraq İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin və Nazirliyə də daxil olan şikayətlər əsasında Mingəçevir Şəhər Əhalinin Sosial Müdafiəsi Mərkəzində bir araşdırma aparmışdı. Və doğrudan da orada neqativ hallar aşkar olunmuşdu. Və bununla nəticəsi olaraq mərkəzin rəhbərliyi və bir neçə nəfər işçi tutduqları vəzifələrdən azad olmuşdu. Bunun əlavə bir də mən qeyd edirəm, bax Salam dedi, yəni ərzənin dəyəri. Ərzənin dəyərinin mən dırnaq arası istifadə edirəm, ucuzlaşdırılması bu bizim də qarşımızda. Yəni kim qoyulub özümüz özümüz bu məqsəddə istifadə iştirak istiqamətdə də işləyirik. Yenə də ilkin sorğuların nəticəsində əsasən bu dəyər çox biraz yüksəkdir, yəni müqayisəli. Artıq bu dəfə bu biraz da aşağı düşüb, yəni bu birdən-birə bunun sıfıra endirilməsi, yəni ki bir gün içərisində bu olsun, müraciət eləsin və aldı, almadı bu cavabı bilsin. Bu biraz çox çətin məsələdir. Yəni istənilən halda burada vaxt var, istənilən halda bu bir nəfərin iradəsindən asılı deyil, vətəndaş müraciət etdikdə onun işinə komissiya da baxılır, komissiyanın 9 müxtəlif təşkilatdan üzvü var, qeyri-hökumət təşkilatlar gəlib iştirak edə bilər. Yəni bir nəfərin iradəsi nasıl deyir ki, sən gəl müraciət elə, mən sənə ünvanlı yardım verim yoxsa yox. Mərkəzdə bundan ötürü böyük bir komissiya fəaliyyət göstərir ki, bu komissiyanın da iştirak tarixləri var. Yəni bu vaxtın bir müddət böyük olması bu qaçılmazdır.
Mən bu iş üçün özəllik kimi tez xırdaladım. Mən tez xırdaladım, ondan qocaldım ilk.
Ayaz bənim, hansı hadisələr var ki, orada ziyalılar sözünü deyib və bu sizin yadınızdadır?
Sükut. Çox çətin sual verdiniz, çünki yadıma sala bilmirəm.
Sələ ki, qapı döyülür. Evdə ailənin yanında sən qapına smaq getmişsən, o bir otağa keçib qapını ötüb gizlənmirsən. Ən çətini budur.
İstəyərdim ki, qərbdə yaşayım, amma ki, utanıram indi istəməyə, çünki Azərbaycanlı, yəni Azərbaycan yaşamağı istəməlidir.
Azadlıq Radyosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
Bir şey soruşun baba. Buyurun. Ünvanlı sosial yardımların verilməsi ilə bağlı qaydalara, yəni yeni dəyişikliklər, nəsə...
Bəli, yeni dəyişikliklər də var. Ən son dəyişikliklər bundan ibarətdir ki, artıq bu dəfəki dəyişikliklər qanunda aparılacaq. Ünvanlı dövlət sosial yardım haqqında Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi tərəfindən təkliflər irəli sürülüb və bəyənilib Milli Məclisin müzakirəsinə çıxarılacaqdır. Əsas təklif bundan ibarətdir ki, yenə də prosesi biraz asanlaşdırmaq məqsədilə əvvəlki qanunda ünvanlı sosial yardım almaq istəyən ailələrdən ailənin gəlirləri və tərkib barədə yanlış məlumat verənləri 2 il müddətinə ünvanlı sosial yardım almaqdan mərhum edə bilər, yəni qanun maddəsi. Həmin o 2 il müddət yeni dəyişikliklər əsasən 1 il müddətə salınacaq. Əksər hallarda yenə də həmin o vətəndaşlarla bizim o münasibətimizdən, onlara qarşılıqlı ünsiyyətimizdən bu digər dəyişikliyi deyirəm ki, ünvanlı sosial yardımın indən belə 1 il müddət, yəni bildiyiniz kimi 6 ay müddətinə verilirdi. Yeni dəyişikliklərdə 1 il müddətinə verilməsi nəzərdə tutulub. Bu da yenə də bu həm belə götürsə vətəndaşın 6 aydan sonra əlavə olaraq gəlib sənət yığmaq bu tələbatın ortadan qalxacaq. Vaxt itkisini genələ həmən ki, şey gəlib çıxır. Yəni bu ərzənin dəyərin bir avasitə ucuzlaşması da burada öz əksini tapır. Ünvanlı sosial yardımların bir il müddətində verilməsinə dair tutulub yeni təkliflərdə. Bir də ki, Azərbaycanda yəni əvvəlki qanun verilsəsən, ümumiyyətlə əcnəbilərə ünvanlı sosial yardım verilmirdi. Amma yeni dəyişiklikdə nəzərdə tutulubdur ki, daimi yaşayış yeri kimi Azərbaycanı seçən əcnəbilərə ünvanlı sosial yardımlar verilsin. Əsas dəyişikliklər bundan ibarət.
Vüsal bəy, bir şey də deyib sonda, bu sizin bir təklifiniz də var idi, ünvanlı sosial yardımların, bir az söhbətimizin laf əvvəlində siz qeyd elədiniz, vahid pəncərə prinsipi ilə verilməsi, yəni məlumdur ki, 2007-ci ilin sonlarında sahibkarlıq subyektlərinin qeydiyyat alınması ilə bağlı artıq vahid pəncərə prinsipi mexanizmi işləyir Vergilər Nazirliyində. Yəni sahibkarlar indiyə qədər əgər bu müddətə qədər müxtəlif ünvanlara müraciət edirlərsə, indi yəni qeydiyyat alınmaq üçün bir ünvana müraciət edirlər. Vahid pəncərə prinsipi burada mümkündürmü? Sizin təklifiniz var. Yəni əsaslandırırsınızmı onu? Ki mümkündürmü burada belə?
Əlbəttə burada mümkündür və sadalanan 14 qrup sənəd var ki, bu sənədlər deyək ki, Ədliyyə Nazirliyinin məsəl üçün strukturlarının vətəndaşlıq vəziyyəti barədə və yaxud da ki, mənzil istismar sahələri, icra hakimiyyətlərinin yaşayış yeri barədə arayışı, komissarlığın hərbi xidmətdə olma barədə arayışı və digər ki, bu kimi məhkəmənin və yaxud da ki, kimisə üzərində deyək ki, həbsinlə, hökmünlə bağlı, itkin düşməsindən bağlı arayışı, bunların hamısı vahid mərkəzdə birləşdirilə bilər. İlkin vaxtda biz başa düşürük ki, bunun texniki problemləri var və ona görə də vahid və avtomatlaşdırılmış mərkəzin bir strateji hədəf olaraq götürülməsini təklif edirik. Amma mərhələ-mərhələ buna yaxınlaşmaq lazımdır və bu vahid pəncərə sistemi əsasında bəyan etmə prinsipinə uyğun olaraq sənədlər qəbul edilməlidir və insanlar üçün ərzənin dəyəri istər vaxt baxımından, istərsə də ki, maliyyə baxımından aşağı olmalıdır ki, bütün insanların hansının ki, ehtiyacı var ünvanlı sosial yardım almağa, bu deməli yardım almağa əl çatar olsun.
Babək bəy, sonuncu ilə sizdən də soruşum, yəni bununla da yekunlaşdıraq verilişimizin yəni vaxtı başa çatır. Vahid pəncərə prinsipi var mı gələcəkdə yeniliklərin içərisində? Yəni belə bir şeyə keçmək
sözsüz var, sözsüz var. Yenə də mən qeyd edirəm, biz ilkin başlayandan bu istiqamətdə işləyirik. Sadəcə olaraq Vüsal mənim də qeyd edirəm, həm bəzi texniki problemlər, bir də bəzi məlumatların bir növ strateji xarakteri daşıması ki, yəni hər an o məlumatı açmaq olmur. Bu istiqamətlər öz problemdir, amma bu istiqamətdə işləyirik. Bir də mən burada aydınlıq gətirəm. Burada iki fikir oldu ki, ünvanlı sosial yardım vahid mərkəzdən verilməsi. Yəni, vahid pəncərə sistemi biz sənədlərin vahid bir məntəqədən toplanmasıdır. Ünvanlı sosial yardımların bir mərkəzdən təyin olmasından buradan
sənədlərin toplanması baxımından.
Sənədlərin toplanması baxımından sözsüz ki, bu nazirlikdə yəni qarşıya qoyulan əsas məqsədlərdən biridir. Yenə də həmin o sənədlərin siyasi mümkün qədər aşağı salınacaq, həm o vaxta qənaət etməkdən ötürü, həm dəyərin dırnaq arası dediyimiz onu aşağı salmasından ötürü mümkün qədər nazirlikdə bu istiqamətdə işlər gedir.
Bu da son. Beləcək bir verilişində sonunu çatdıq. Bu dəfə ünvanlı sosial yardımların necə verilməsindən danışdıq. Qonaqlarımız ünvanlı yardımların verilməsi ilə bağlı bu yaxınlarda Mingəçevirdə monitoring aparan İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin eksperti Vüsal Qasımlı və bir də Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin yoxsulluq problemləri və ünvanlı sosial yardım siyasəti şöbəsinin aparıcı mütəxəssisi Babək Hüseynov idi. Verilişi aparansa mən idim, Marif Çingizoğlu. Onu da deyim ki, Azadlıq Radiosu ilə Milli Büdcə Qrupunun bircə layihəsi olan bu verilişi Hollandiyanın Novib Təşkilatı və Asır Səhmət Müsürlə səhəndir. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Rap time, rap time. Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də. azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də.
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də. Və hər bazar axşam 11-də 101.7 FM hamı bir yerdə Rap time, freestyle gənclər üçün Azad söz deyirsiniz, azadlığı seçin Hip-hop mədəniyyətinin rap ölməsi Yaşadaq ona Azərbaycanda rap ölməsin Bu bizim dalga, bizim kütlən rap vaxtı Nəhayət baydaqda rap bayrağı qalxdı
Jurnalist araşdırması
Azadlıq həyat Burada niyə verirlər, versinlər? Niyə incisən elə? Oranın şorunanın pendirinə, çörəyinə dəyməz.
Sumvayətin 100 nəfər, cavanının 90 nəfəri, varlığının da balası, kasıbının da balası, hamısının arqamandı.
Qabaqları açıq-açıqlar deyirdi sizə ki, 100 dollar haqqıdır. İndi deyəcək ki, qorxuram, 200 dollar verəsən. Çünki ilişdən evim eşiyim gedir.
Özləri dedi ki, Azərbaycan polisi gəlib Almanya'da bizim polisi dəsəksizdir.
Sərxoş polislər səni dövrələyiblər. Gözləmədiyin istiqamətlərdən baş nahiyyəsinə sənə zərbələr indirirlər. Sonra isə ayaqlarıma, ayaqlarımın altına dubinka ilə o qədər vuruldu ki, mən artıq özümdə deyiblər.
Azadlıq radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
Heydər Əliyev Azərbaycan mediasını necə görmək istəyirdi?
Televizora ümumiyyətlə baxmıram, çünki baxmaq mümkün deyil.
Qalanım 200 manat maaşım, şirafını güclə satdırıram.
Bütün bunlar onu göstərir ki, hakimiyyət azadlıq dəyəsini bir dəfəlik yox eləmək yolunu seçib.
Amerika Birləşmiş Ştatları azadlı, ədalətli prezident seçkiləri keçirmək səylərini dəstəkləmək məqsədi daşıyan proqramdan.
Burada oturanlar hamısı kvartət qalır, hamısı rayondan gəlir, rayonda iş yoxdur.
Bir tərəfdən korrupsiyoner məmurlar Əli İhsanov, Fərhad Əliyev və başqa məmurlar. Digər tərəfdən bizim bu naftalin qoxusu gələn müxalifət.
Seriallar xoşlayıram baxmam. Tək olanda, evdə tək olanda seriallara baxıram.
Kontekst verilişi hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul və s. deyiləm.
Biliyorum ki, kör olacağım ben.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klimandır.
İnsanın ki, mədəniyyətin əlini alsınlar, qarış-qaşımın olar.
İz, mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar azadlıq dalğalarında.
Salamlayıram gənclər. 14-24-ə xoş gəldiniz. Bizim müzakirələrə qoşulun və söhbətlərimizdən ləzzət alın. Həm də bugünkü mövzumuz düşünürəm ki, hər biriniz üçün faydalı olacaq. 2008-ci il Azərbaycanda keçiriləcək prezident seçkiləri ərəfəsində gənclər necə maarifləndirilir? Onların seçkilərlə bağlı bilgiləri varmı? Necə əldə edirlər bu məlumatları? Bir dəfə seçkilərdə iştirak etmiş gənc Elşan Poladlı bizə cəmiyyətdə maarifləndirmə işi ilə bağlı gördüyü nöqsanlardan danışacaq. O həm də Dalğa Gənclər Hərəkatının üzvüdür. Bundan başqa digər söhbətim Azərbaycan Təfəkkür Gənclər Assosiasiyasının rəhbəri Fəxrinur Hüseynlidir. Onlar gənc seçicilərin maarifləndirilməsi ilə əlaqəli layihə həyata keçirirlər. Onu dinləyə və layihələrində aktiv iştirak edə bilərsiniz. Son müraciət tarixinə hələ var. Nəysə, bu haqda birazdan söhbələşəcək, həmkarım Durna Səfərli gənc politoloqdan hazırladığı müsahibəni təqdim edəcək bizə bu sayımızda. Xatirə dəftərinə isə fəlsəfə elmləri namizədi politoloq Rasul Müsəbəyov qonaq gəlib, onun etiraflarını qaçırmayın. Hə, deyəsən elə verilişimizin yarı hissəsini politoloqlar danışacaq, lakin 14-24-də danışmaları fərqli olacaq. Burada hər mövzu gənclik libası geyinir. Söhbətə başlayaq, görək studiyadakı həm söhbətlərim seçkilər barədə nə düşünür? Demək, gəncləri seçkiyə necə motivasiya etmək lazımdır? Siz nə fikirləşirsiniz bu barədə?
Azərbaycanda gənclər
Ümumiyyətlə, əvvəlki qanunverici uyğun olaraq uşaqla gənclərin sayı, yeni yetmələrin sayı 65% təşkil edirdisə, bu yeni qanuna əsasən 30% hal-hazırda təşkil edir. Ümumilikdə Azərbaycan xalqının 30% gənclərdir. 2005-ci ildən gənc seçicilərin seçkilərdə aktivliyinin artırılması məqsədilə bir sıra layihələr həyata keçirilmişdir. Sonuncu layihəni də misal gətirmək olar ki, bu qarşıdan gələn prezident seçkilərinə həsr olunub.
İndi görək Elşən nə deyə bilər bu haqda? Bir gənc kimi səni seçkilərdə iştirak etməyə nə meylləndirə bilər? Yəni sən baxsan gəncsən və səni seçkiyə nə meylləndirə bilər? Nə həvəsləndirə bilər ki, sən seçkiyə gedəsən?
Mənə daha çox maraqlı, yəni bu il mənim səs verə biləcəyim, seçəcəyim adam Azərbaycanın prezident olmağa layiqdirmi, layiq deyilmi? Belə düşünürəm ki, əsas güc gənclərin üstünə düşür. Niyə? Əslində bir dənə belə bir analiz eləmək istərdim. Azərbaycanın təqribən 9 dənə seçki səfirləmirəm, 2 dənə referendum olub. Bütün bunların hamısı da belə müharibə əhval ruhiyyəsi ilə olub. Qütblər bir-birləri ilə dava, qırğın. Daha çox burada mübarizə də düşür gənclərin üstünə. Fikirləşirəm ki, gənclər seçki, nəyə görə seçki gənc üçün vacibdir? Bu ruhda onları marifləndirmək, bu yöndə onları istiqamətləndirmək ən azından Azərbaycan gələcək üçün çox xeyirli olur.
Gənclərin bilgiləri nə səviyyədədir?
Ətrafımda olan ictimai aktiv gənclərin növbəti prezident seçkilərinə olan belə deyə, marağı, bu istiqamətdə hansısa iş görmək istəkləri maksimumdur. Məsələn, bizim üzvlər seçkilərdə müşahidəçi kimi iştirak eləmək istəyirlər, yəni fərd olaraq hər kəsin. Layihə hazırlayıblar, seçkilərlə bağlı layihə işləməyi planlaşdırırıq. Layihə sırf olaraq, yəni ona yönəlib ki, seçki belə deyək də, xofunu, sindromunu, o seçkilər yaxınlaşır, mitinqlər, dava, qırğın. Yəni bu əhval ruhiyyə ilə getməsin insanlar seçkiyə. Deyib gülə-gülə getsinlər, şən getsinlər. Məsələn, tərəflərin gənclər təşkilatlarını, onları dəstəkləyən gəncləri bir masa arxasına oturur, bunların arasında debatlar təşkil etmək olar. Yəni nəyə görə sən falan platformanı dəstəkləyirsən, nəyə görə sən bunu dəstəkləyirsən və bunlar da bir tərəf gənclərdir. Sən indi bunları inandır ki, qardaş bax, sən də gəncsən, mən də gəncəm. Mən bu buna görə dəstəkləyirəm, sən də buna görə dəstəklə. Yəni bunları eləsə, mən belə fikirləşirəm. Bu yöndə fəaliyyət göstərsə daha çox gənc seçkidə maraqlı olar. Amma indi bu dəqiqə 2003 hadisələri yadımızdadır, 2005 hadisələri yadımızdadır. Ona görə gənclər daha çox əşi seçkidir də. Yolun üstünə düşsə gəlib səs verir.
Aktivdirlərmi gənclər? Həvəsləri varmı ki,
maarifləndirsin? Təbii ki, həvəsləri var və martın 1-dən artıq elan vermişik və hal-hazırda bir 200-ə yaxın ərizələrin qəbulu bizdə var. Hələ bundan sonra davam edir, yəni iyun ayının 25-nə kimi bu proses gedəcək. Biz görürük ki, gənclər maraqlıdırlar və öyrənməyə meyillidirlər.
Mənim dediyim odur ki, Azərbaycanda keçirilən seçkilər, məsələn, telekanalların sonra PR-ı oldu ki, wow, vandalizm filan nə bilim, nə. Seçkilərdən sonra göstərdilər insanlar nətər döyüldü, ya da döyüldü, ya sındırdı, ya sındırıldı, ya nəsə. Qarışıqlıqlar filan göstərdilər. Və nəticədə o gündən bu günə qədər səs vermək həddinə çatan uşaqlara belə valideynin diktəsi də budur ki, bax, seçkilərdir, nə də hər nədir. Baş qoşmur. O vaxtda 14 yaşı olan uşaq, artıq 18 yaşı var, indi bugün gedəcək səs verməyə. 19 yaşı var. Gedə səs vermir. Amma valideyninin o 5 il müddətində valideyninin bunu eşidib. Çünki valideyn televizorda görüb olan hadisələri. Çünki insanların beynində seçki Azərbaycanda baş vermiş o seçki əhval ruhiyyəsi budur. Yəni biz nə eləyirik, eləyək, döyüləcək, belə olacaq, belə olacaq, mitinqlərə icazə verilməyəcək. İnsanlar ancaq fikirləşərək ki, seçki dava qırğın deməkdir. Çıxaq istənilən gənclərin soruşaq nə görsən 2018-15 oktyabrda nə olacaq? Ah, nə bilim bu il deyəsən qırğın olacaq.
101.7 FM.
Təzə xəbər.
Xarici pasportunuz var? İnformasiya texnologiyaları ilə maraqlanırsınız? İnternet əlinizin altındadır. O zaman siz Tiflisdə keçiriləcək Barkamp Kaukasus 2008 tədbirinə seçilə bilərsiniz. Tədbir iyunun 7-8-i keçiriləcək və Qafqaz ərazisində blok informasiya texnologiyalarından bəhs edəcək. Azərbaycandan ən azı 20 nəfərin iştirakına zəmanət verilir, iştirakçıların əksəriyyətinin yol xərcləri də ödəniləcək. Lakin tələsmək lazımdır. Son qeydiyyat tarixi mayın 16-sıdır. Sualınız varsa emin@barkam.az emailinə yazın və yaxud da www.barkam.az saytına daxil olun və sizi maraqlandıran suallara cavab tapın. 101.7 FM-də 14-24 verilişidir. Gəncliyin məkanına xoş gəldiniz. Bugün nələrdən danışırıq? Gənc seçicilər seçkilər barədə nə bilir? Və onlar necə maarifləndirilməlidir? Həmsöhbətlərim isə Dalğa Gənclər Hərəkatının üzvü Elşən Poladlı və Azərbaycan Təfəkkür Gənclər Assosiasiyasının rəhbəri Fəxri Nur Hüseynlidir. Fəxri Nur, sizin layihə ilə tanış olanda orada seçki ilə bağlı problemləri qeyd etmisiniz. Onlardan biri də gənclər arasında seçkilərə olan inamsızlıq və biganəlik qeyd olundu. Bax, siz bunu necə əsaslandırırsınız? belə desək ki, Elşənin elə bir ki dediyi sözlə demək olar ki yaxındır, uyğundur.
Layihəni tərtib edərkən biz bir sıra detalları problem olaraq layihədə göstərmişik. Bunların içərisində rayonlarda, rayon ucqar dağ yerlərində gənclərin zəif maarifləndirilməsi işin təşkilidir. Məlumatsızlığının zəif olmasıdır. Xüsusən o ucqar dağ rayonlarında, hansı ki mərkəzdən uzaq regionların bəzilərində xanımların seçkilərdə iştirakının zəif olmasıdır və eləcə də bir sıra gənclərin inamsızlığının olmasıdır. Və bizim layihənin də məqsədi ondan ibarətdir ki, sadaladığımız bu amillərin və sadalamadığımız digər problemlərin aradan qaldırılması istiqamətində biz işlər görək və bu çərçivədə biz qarşıdan gələn prezident seçkiləri qabağı həyata keçirəcəyimiz layihə çərçivəsində bu istiqamətdə həm regional, həm milli kurslar nəzərə tutmuşuq.
Siz necə fikirləşirsiniz? Bilgənlər təşkilatının rəhbəri olaraq inamsızlıq və bilgənəlik hardan qaynaqlanır gənclərdə?
Bu, ümumiyyətlə, müxtəlif mənbələr hesabına ola bilər. Bu, ola bilər hansısa bir cəmiyyətdə seçkiləri istəməyən müəyyən bir qurumlar tərəfindən ola bilər. Ya hansısa bir yeni, ümumiyyətlə, seçki yaşına çatmayan gənc maraqlanmır, məlumatlı deyil, ya o mətbuatı izləmir. Ümumiyyətlə, müxtəlif səbəblər ola bilər, yəni o gəncin inamı yoxdur. Ya onun əhatə etdiyi o kütlə, onun əhatəsində olan gənclər inamsız yanaşır və bu da təbii ki, həmin gəncə təsirini, öz təsirini göstərir.
Bilgənəliyin olmasının, belə deyək də, əsas mı ya səbəblərdən birisi də sərbəst rəqabətin olmamasıdır.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40.
Xatirə dəftərinin növbəsi gəldi. Bu həftəki qonağımız gənclik illərində etirazını daha çox dəbl edən politoloq Rasim Musabəyovdur. Onun müsahibəsini dinləyək.
Yadımda mı ötən günlər?
Gördüm, xatirə dəftərini zafranlarla gəncliklərinə qayıdıq.
Etiraf.
Vaxtı və imkanları daha səmərəli istifadə etmək olardı bəlkə. Ancaq o bir tərəfdən düşünürsən ki, o eləri ki, gənclikdə eləyirsən və hər bir ki, belə deyək, səmərəsiz vaxt itkisidir, onu sonra yaşa gələndən sonra eləmək imkanda deyilsən. Səhvlər var idi ki, hansıların bəlkə də eləmək mütləq deyildi. O dövrdə hələ özün bilmirsən, özün nəyə qadirsən. Etirazımız dəbdə idi, yəni biz elə giyinirdik ki, müəyyən mənada o stilega deyirdilər, cinsi giyirdik o dövr, indi bu adidir, o dövrdə yox. Biz çox elə Beatles sevirdik, onu çox bərk səsləndirirdim, yadıma düşür, atam gəlirdi, deyirdi ki, sana loğun, biraz səsini aldırdım ki, onun səsini alından sonra hiç ləzzəti itəcəyir, indi isə deyirəm, yazıq kişiyə zülüm verirdim. Yəni, bizim etirazımız əslində daha çox mədəniyyətlə bağlı idi. Lenini lağa salmaq bizim üçün tamamilə hasan bir şeydi. Hansısa bir antikomünist bir anekdot danışmaq tamamilə hasan bir şeydi. Halbuki onlar bir qorxa düşürdü. Bu da bir etiraz formasıydı. Ancaq o etirazlar o dövrün qaydalarından elə də kənara çıxmırdı. Mən deyə bilmərəm ki, bizim o nəsil, mənim ətrafım hansı bir dissidentlik etsin.
Mübahisə.
Atamla daima mübahisə edirdi. Futboldan tutmuş, ümumi vəziyyətlə bağlı. O bir şey deyirdi, mən bunun əksin deyirdi. O ki, o hirslənirdi. Bu da nəsillərin fərqli baxışı. O nəsil çox çətinliklər görüblər. Onlar elə bil ki, özlərin həddindən artıq məhdud davranışa öyrətmişlər, sövq edirlər. Və bizim sərbəstliyimiz onlarda narazılıq yaradırdı. Və mən faktik olaraq ailədə də o sərbəstliyi əldə etmək üçün də mübarizə aparmalı olurdu. Deyim deyirəm, futboldan tutmuş siyasətə gən daimi mübahisələr olur.
Müqayisə.
Yeni nəsil
o sərbəstliyi, yəni bizdə olmayan sərbəstliyi əldə edir. Və bir çoxları düzgün ondan istifadə edirlər. Təəssüf olsun ki, onu düzgün istifadə etməyənlər var. Pozulunluğundan tutmuş, ümumiyyətlə o imkanlar ki, valideynlər tutalım, o insanlara verirlər, bəli, götürüb indi bir böyük maşın alsın və bir dəli kimi yollara düşsün, cəmaati qorxusun, ya bir xəta gəlir. Öyüd nəsihət vermək istəmədim. O imkanlar ki, müasir dünya ümumiyyətlə verir Azərbaycanın. Yəni, elə bir şəkildə özünün realizasiya etmək imkanı var ki, hansı bizim heç ağlımıza gəlmir ki, bəli, o insan gedib Qarvatda da oxuya bilər, sabah elə yüksəkliyə elmdə də, siyasətdə də, mədəniyyətdə də qalxa bilər ki, bizim heç ağlımıza gəlmir. O imkanlardan istifadə etmək lazımdır.
Gənclik uğuru.
Mən normal oxuyurdum, yəni məktəbi bitirmişdim, 3-4-üm var idi, hamısı qalanlara əla idi. Olimpiadalarında qalibi olurdum, ancaq nə futbolumdan qalırdım, nə gəzməyimdən qalırdım, nə eylənməyimdən, hər şey öz yerində idi. Və gəncliyim, yəni məktəb gəncliyim çox, mənim fikrimcə, hər halda ləzzətli idi, belə deyərəm. İnstitutda oxumağım da öz qaydasında idi, bir də gənclər təşkilatı Komsomol idi, Komsomol komitəsinin katibi idim və demək olar ki, olduqca dinamik bir gənclik həyatımız var idi. Festivallar keçirirdi, tələbə inşaat dəstələri var idi, bir interklubumuz var idi ki, daim orada gənclər yığışıb, eylənirdilər. Yəni, bu baxımdan olduqca dinamik bir gəncliyim olur.
Şeli səslənir efirimizdə. 101.7 FM-dəsiz. Dalğanı dəyişməyin. 14.24 davam edir. Əm söhbətlərimiz sizə təqdim edim. Eşən Poladlı, Dalğa Gənclər Hərəkatının üzvü və Azərbaycan Təfəkkür Gənclər Assosiasiyasının rəhbəri Fəxrinur Hüseynli. Gənclərin seçki ilində seçki haqqında maarifləndirilməsi hansı səviyyədədir? Bizi dinləsəz, siz də gənc seçicilərin maarifləndirilməsi layihəsinə qoşula bilərsiniz. Fəxrinur, bizə danış layihənizdən. Sizin də layihəniz gənclərin maarifləndirilməsinə yönəlib. Necə həyata keçiriləcək və seçim kriteriyaları nədir gənclər arasında?
Bu layihə yanvarın 1-dən etibarən başlamış. və ilin sonuna kimi davam edəcəkdir. Gənc seçicilərin seçkilərdə bilik, fəaliyyət və rollarının artırılması adlı layihədir. Bu layihə çərçivəsində regional və final təlimlərin, final təlim deyəndə Bakıda nəzərdə tutulan milli təlim kursların keçirilməsi nəzərdə tutulmuşdur. Regional təlim kurslar isə Quba, Xasma, Sumqayıt, Aran bölgəsi, Gəncəbasar bölgəsi, Lənkəran bölgəsi və Bakı Abşeron, yəni demək olar ki, Azərbaycanın bütün bölgələrinə əhatə edəcəkdir. Regional təlimlərin bitdiyi zaman final təlim avqust ayında keçiriləcəkdir. O Bakıda planlaşdırılır həyata keçirilməsi.
Fəxri Nur, sən kriteriyaları sadalayardın bizə. Hansı gənclər sizə müraciət edə bilər və nə vaxt və kimə müraciət edə bilər?
Seçim kriteriyalarına 18-30 yaş arası gənclər, yəni istisnalar da ola bilər. Hər hansısa bir gənclər təşkilatının nümayəndəsi olmalıdır. Regionlarda yaşayan gənclər də iştirak edə bilər. Yəni siyasi mənsubiyyətindən, dinindən, irqindən asılı olmayaraq, yəni təbii ki, Azərbaycanlı, Azərbaycan vətəndaşı bu təlim kurslarda iştirak edə bilər.
Bir dənə şey deyim, mən ümumiyyətlə fikirləşirəm, yəni sizə layihədə uğurlar. Daha çox bu seçki xofunu, bu seçki qorxusunu gənclərin üzərindən qaldırmaq lazımdır. Ümumiyyətlə, cəmiyyətin üzərindən qaldırmaq lazımdır. Əvvəlcə də dediyim kimi də, elə fikirləşirlər ki, seçki nəsə belə dava, qırğın, mümkünatı yoxdur. Seçkidə 100% azadlıq meydanındakı o hadisələr təkrarlanmalı. Yəni, insanlar bir növ belə bir fikir var. Yəni, seçkilər vaxtı insan platformu mitinglərinə gedər. Platform mitingləri olmalıdır. Yəni bu normal bir şey. Dünyanın hər yerində olur. Amma valideyn övladına deyir, getməyə sana mitinglərə. Az qalır da içində seçkilərə də getmə. Döyürün elə orada tava düşdü. Okey qaldı, hə, sən seçkidə hüququn budur, filan budur, budur, budur. Valla o elə seçki məntəqədən divarlarına da yazılır.
101.7
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
Verilişin digər bir politoloq qonağı da var. Bu, gənc politoloqdur. Həmkarım Durna Səfərli onunla söhbətləşib. Görək, gənc politoloqumuz nə fikirləşir?
Yaxşı politoloq harada yetişir? Universitetdə oxumaqla, yoxsa ofisdə çay dəmləməklə?
Universitet proqramı ilə ayaqlaşmasınlar və yaxud diplomu gözləməsinlər. Müxtəlif qeyri-hökumət təşkilatlarında aktiv rol oynasınlar, yay məktəblərinə qatılsınlar, beynəlxalq konferanslarda iştirak etsinlər, praktika etsinlər, beynəlxalq təşkilatlarda, beynəlxalq forumlarda praktika elətsinlər. Bu həyat təcrübəsidir. Daha çox dərsdən kənar fəaliyyətdən öyrənsinlər. Ofisin içində olmaq, kserokopiya eləyirsən, bilmirəm çay qoysan, nə etsən, xırda işlərlə, amma o ofisin mühitini öyrənsən, ofisin işləri ilə maraqlansan. O da bir həyat tərzidir. Yəni yavaş-yavaş yetişir insan.
Fariz İsmailov, Xarici İşlər Nazirliyinin Diplomatik Akademiyasının təlim proqramları üzrə direktoru Qərb Universitetinin Politologiya Fakültəsini bitirib. Diplomatiya və beynəlxalq münasibətlər sahəsində çalışan gənc politoloq həm də ABŞ-ın Vaşinqton Universitetində magistratura dərəcəsi əldə edib. Siyasətə marağı isə bütün bunlardan daha əvvəl orta məktəb illərində yaranıb.
Elə məktəb illərində də siyasi elmdən və beynəlxalq münasibətlərlə maraqlanmışam. Universitetə də yəni müraciət edəndə test imtahanları zamanı yalnız beynəlxalq münasibətlər və politologiyanı seçmişdim.
Fariz politoloq olaraq ilk şərhini 2002-ci ildə yazdığı məqaləsində bildirib.
Mən ilk dəfə ilk məqaləmi 2002-ci ildə yazmışdım xarici jurnal üçün. Deməli, müəllimlərlə tələbələr arasında bir münaqişə baş vermişdi və orada mən ilk şərhimi vermişdim ki, yəni bu beynəlxalq təşkilatlar çox maraqlanırdılar, fikirləşirdilər ki, Azərbaycanda hərbi üsyan baş verəcək, yoxsa nəsə belə. O vaxtı mən şərh vermişdim ki, bu çox lokal bir münaqişədir. Yəni, hansısa bir müəssisənin çərçivəsində olan bir münaqişədir və ölkə səviyyəsində destabilizasiya gətirə bilməz.
Fariz İsmailovun indiyədək 200-dən çox siyasi məqaləsi dərc olunub. Şərhlərini daha çox xarici mətbuat orqanlarında beynəlxalq auditoriya ünvanlayır. Gənc politoloq əsasən Rusiya-Azərbaycan, Qərb-Azərbaycan münasibətləri və Dağlı Qarabağ konflikti kimi regional məsələlərlə bağlı şərhlər verir. O, Amerika siyasəti ilə bağlı fikir lərində isə yerli politoloqlarla razılaşmır. Deyir ki, bu mövzuda Azərbaycan politoloqları öz fantaziyalarına əsaslanırlar.
Amerika siyasəti doğrudan da çox qəliz bir prosesdir və onu daxildən başa düşmək üçün gərək Amerikada yaşayasan. Amerikanın kongresinin rolunu bilmək lazımdır, yerli hakimiyyətlərin rolunu bilmək lazımdır. Orada Pentagon ilə Dövlət Departamentinin arasında olan münasibətlər, Ağ Evlə kongres arasında olan münasibətlər, Demokratlar Respublikaçılar Partiyası arasında olan münasibətlər. Bütün bunları başa düşmək üçün Azərbaycanda çox vaxtı xəyallara yol verirlər və utopik ütopik fikirlərə yol verirlər.
Gənc politoloq öz müasirlərindən Amerika politoloqu Zbigniew Brzezinski'nin mövqeyini bəyənir.
İstəmir ki, Azərbaycan yenidən Rusiyanın asılılığında olsun, istəmir ki, regionda Rusiya yenidən dominant rol oynasın, istəyir ki, Azərbaycanın enerji müstəqilliyi olsun, daxili inkişaf olsun. Ona görə mən Amerika politoloqlarından Zbigniew Brzezinski'nin təbii ki, fikirlərinə çox böyük hürmətim olur və çox vaxtı da onun fikirləri düzgün olur. Misal üçün, son zamanlar Prezident Bush'un siyasətini tənqid edir.
Fariz İsmailov əvvəllər Amerika Məzunları Assosiasiyasında Beynəlxalq Respublikaçılar İnstitutunda fəaliyyət göstərib. O nə sonra isə o özünü elə bir yerdə görür ki, Azərbaycanın maraqları üçün praktik bir iş görsün.
101.7 FM
101.7 FM-də 14-24 verişidir. Gəncliyin məkanına xoş gəldiniz. Bugün nələrdən danışırıq? Gənc seçicilər seçkilər barədə nə bilir? Və onlar necə maarifləndirilməlidir? Həm söhbətlərim isə Dalğa Gənclər Hərəkatının üzvü Elşan Poladlı və Azərbaycan Təfəkkür Gənclər Assosiasiyasının rəhbəri Fəxri Nur Hüseynlidir.
Seçki haqqında qanun da müzakirə olunmaqdadır və ictimaiyyətin belə deyək də müzakirəsindədir. Və gənclər necə bu qanundan xəbərləri varmı?
Əksəriyyət xəbərsiz. Telekanalları zəbt edib şov biznes. Ora seçki məcəlləsi müzakirəsi heç dəxli yox. Xəbərlər ümumiyyətlə nə gəldi danışırlar. Milli Məclis müzakirəyə çıxaracaq, çıxarmayacaq. Bu yöndə xəbərlər verilir. Amma məsələn, QHT-lər yığışdı, sərbəst politoloqlar, gənclər təşkilatları müzakirə elədi filan, xəbərlərdə filan. Televiziyada bu haqda məlumat mən rast gəlməmiş. Qəzetlərdədir, bəzi qəzetlər yəni yazırlar, eləyirlər filan göstərirlər. Digər bir tərəfdən də baxsaq ki, neçə faiz gənc qəzet alır, qəzet oxuyur. Bu da çox aşağı nəzərə alsaq, deməli gənclərin ümumiyyətlə bundan xəbəri yoxdur.
Düzdür, bir sıra gənclər ola bilsin ki, yəni xəbərsizdirlər, yəni bunu danmaq olmaz. Elşən qeyd elədi ki, gənclər qəzet oxumur, televiziya kanallarını izləmir. Amma bu qeyd eləməzdim ki, bütün gənclərə aiddir. Gündəmdə olan mövzuları həm qəzet vasitəsilə, həm internet vasitəsilə, televiziya vasitəsilə, yəni kütləvi informasiya vasitələri vasitəsilə izləyir. Şəxsən mən özüm televiziyadan da izləyirəm. Seçki məcəlləsindən dəyişikliklər barədə mütəmadi olaraq informasiya verilir. Hətta məlumatı olmayan qaynar xətt vasitəsilə məlumat ala bilərlər.
Çox az hissə qəzet oxuyur. İnternetdən səmərəli istifadə edir. Televizorda lazım olan şeylərə baxır. Onlar istisnadır və istisnalar müzakirə olunmur. Yerdə qalan kütlə nə qəzet oxuyur? İnternetdə ən çox axtarış saytlarında sorğu verilir, sevgi mesajları və ayrılıq sevgi mesajları sözlərinə. Və top 10 saytların içində də bir dənə adı normal olan qarabağ.az.com-u var. O da Qarabağ haqqında deyirlər. Qarabağ futbol klubunun saytı. O 10-luqda belə normal sayt yoxdur. İndi necə deyə bilərik ki, gənclər internetdən xəbər oxuyur, ictimai müzakirələri izləyirlər. Hansı şeydən istəyir, miksazdan izləyirlər, ya nə bilim, o tacazdan izləyirlər. Oradan girirlər, mahnı yükləyirlər, çatda otururlar, qızla söhbət edirlər, sevgi SMS-ləri tapırlar. Və salam, internetə bir quş. Azərbaycan gənci internetdən istifadə eləyə bilmir. Qəzet oxumur. Ən yüksək tirajlı qəzetimiz 9000 tirajdan çıxır. Metroya minirik, marşruta minirik, gəzirik, görürük. Baxaq görək, daha çox gəncin əlində mi qəzet var, yoxsa yaşlı nəslin? Yəni məncə bundan tərəf xüsusi layihə keçirib monitorinq aparmaq lazımdır.
Əminəm ki, gənclər üçün maraqlı oldu, dinləyicilərimiz üçün maraqlı oldu müzakirələrimiz. Təşəkkür edirəm sizə gəldiyiniz üçün.
Çox sağ olun.
Çox sağ olun, çox təşəkkür edirəm.
Əziz gənclər, seçiminizdə uğurlar arzulayırıq sizə. Bu həftəlik də bu qədər. Biz yerimizi və zamanımızı dəyişmirik. Siz də dalğanı dəyişməyin. 436-77-41, 436-77-40 nömrələrinə zəng vurmağı və www.azadlıqradiosu.az saytını ziyarət etməyi unutmayın. Hələlik.
Efirdə Qafqaz qovşağıdır. Mikrofonda Qafqazlılar.
Biz deməli trening keçirdirdik seçki monitorinq mərkəzi, sahə polisi bizi, şəxsən mənim özümü həmin trening günü gəldi ofisdən götürüb apardı.
Gürcü gənci də demokratiya istəyir.
Adilo Brudan Qurubu səx mev pikrub qami tərbədi demokratiya biz qoyqa nə bişi.
Ermənistanda seçkini necə keçirirlər?
Reford Cağaylən, Asak Levant, Petrosyan, İvan Açarı, Mevaylən.
Qafqazlıları birləşdirən dəyərlər.
Azadlığı kim sevmir ki, Azərbaycanlısı da azad olmaq istəyir, ermənisi də gürcüsü də.
Onlar Qafqaz qovşağında danışırlar. Hər şənbə Azadlıq radiosunda 101.7 FM-də.
Gənclər. Fikirlərinizə görə təqib olmursunuz?
Sırf dindar olduğum üçün qatı ateistlər tərəfindən bəzən mənfi münasibətlər olur.
Təhsildən narazısınız?
Ağ vərəqlər insanlara paylaşmışıq ki, ölkənin təhsil qanunu yoxdur.
60-80-ci illərdə olan strategiya indi də təhsildə davam etdirilir.
Peşəsindən,
dinindən,
əqidəsindən asılı olmayaraq.
Bütün gənclər.
Sən.
Mən.
O. Biz. Hamınız məkanımıza dəvətlisiniz. Efirimizə qonaq gəlin. 14.24-dən gənclərin dünyasına keçin.
Ümumiyyətlə baxmıram, çünki baxmaq mümkün deyil.
Qalarım 200 manat maaşım. Şirapını 100 ilə çatdırıram.
Bütün bunlar onu göstərir ki, hakimiyyət azadlıq dəyəsini bir dəfə heç yox eləmək yolunu seçib.
Amerika Birləşmiş Ştatları azadlı, ədalətli prezident seçkiləri keçirmək səylərini dəstəkləmək məqsədi daşıyan proqramda.
Burada oturanlar hamısı kvartət qalır, hamısı rayondan gəlir, rayonda iş yoxdur.
Bir tərəfdən korrupsiyonir məmurlar. Əli İhsanov, Fərhad Əliyev və başqa məmurlar. Digər tərəfdən bizim bu naftalin qoxusu gələn müxalifət.
Seriallara xoşlayıram baxmaq. Tək olanda, evdə tək olanda seriallara baxıram.
Kontekst verilişi hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda.